Оңыздар. Бейсенбіге қараған түні Иракты АҚШ-тың қарулы күштерінің соңғы әскери бригадасы тастап шықты. Бригада командирі Кристофер Оффордтың сөзінше, жауынгерлер мінген бронемашина Кувейт шекарасынан өтіп кеткен. Тамыз айының аяғына дейін АҚШ Ирактағы әскери міндетін толығымен аяқтауды көздеп отыр. Келесі жылдың соңына дейін елде 56 мың америкалық жауынгер оқу-жаттығу шараларын өткізу үшін ғана қалады. Сәрсенбі күні Ирактағы АҚШ-тың жаңа елшісі Джеймс Джеффри қызметіне кіріскен болатын. Иранның рухани жетекшісі Али Хаменей, егер Вашингтон санкцияларды алып тастаса, Иран келіссөзге дайын екендігін мәлімдеді. Хаменей маусым айында Теһранға қарсы салынған санкцияларды алып тастауды талап етті. АҚШ Иранды ядролық бағдарлама жұмыстарын біржола тоқтатуды сұраса, Иран өзінің тек бейбіт атомды дамытып жатқандығын мәлімдеуден танбай келеді. Нигерияның солтүстік шығысында оба індетінен кем дегенде 67 адам қаза тапқан. Елдің медицина қызметінің өкілі Баучи Муса Мухаммедтің хабарлауынша, соңғы апта ішінде 1,7 мың адамның ауру жұқтырғаны тіркелген. Олар індетті құдықтар мен басқа да маңайдағы су көздерінен жұқтыруы мүмкін дейді мамандар. Оба індеті мұның алдында көршілес Камерунда да тіркелген. Онда аталған ауруды жұқтырған 2 мың адамның 155-і қайтыс болған осы науқастан. Оңтүстік Африкадағы кәсіподақ өкілдері сәрсенбі күні басталған мемлекеттік қызметкерлер ереуіліне бүгін тағы да 100 мың адам қосылатындығын мәлімдеп отыр. Наразылық білдірушілер жалақыны 8,16%-ға өсіруді талап етеді, ал үкімет ары кетсе 7%-ға ғана көбейтуге дайын екендігін мәлімдеуде. Кәсіподақ өкілдері Йоханнесбургтегі негізгі тас жолды жауып тастауды көздеп отыр. АҚШ 2009 жылы шамамен 400 мың заңсыз иммигрантты депортациялаған. Олардың 130 мыңының қылмыстық әлемге қатысы бар болғаны анықталды деп жазылған АҚШ-тың ішкі қауіпсіздік департаментінің баяндамасында. Департаменттің мәліметі бойынша сыртқа қайтарылғандардың көбі Мексика азаматтары. Ресми ақпаратқа қарағанда қазір Америкада 11 миллионнан аса иммигрант бар. Олардың көбі Латын Америкасынан мұнда жұмыс іздеп келгендер екен. Франциядан тамыз айының аяғына дейін 700-ге тарта сыған ұлтының өкілдері сыртқа шығарып, олардың заңсыз түрде салып алған баспаналары бұзылады. Франция үкіметі өз елдеріне Румынияға кетуге келіскен 79 сығанға 3000 еуродан беруге келіскен, бұл шамамен 383 доллар болады. Бұл істе Франция үкіметінің іс-қимылын Еуро комиссия бақыламақшы. Комиссия өкілі Мэтью Норманның сөзінше, еуропалық шенеуніктер Франция билігінің бұл істе Еуропа азаматтарының қоныс аудару бостандығына қатысты талаптарды қаншалықты орындайтындығына көз жеткізгісі келеді. Румыния Францияның әрекеті ксенофобияны қоздырады деп алаңдап отыр. Қытайдың Сычуан провинциясында көпір қирап, жолаушы пойызы рельстен шығып кеткен. Екі вагон өзенге құлап, өзен ағысы оларды оқиға орнынан 200 метр қашықтыққа дейін алып кеткен. Көпірдің опырылуына елдегі нөсер жауын себеп болып отыр. Қазір құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Әзірге құлаған екі вагонда қанша адамның болғандығы белгісіз. Қалған 5 вагондағы адам дін аман деп хабарлайды жергілікті ақпарат құралдары. Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Қытайдың батысындағы Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданының Ақсу қаласында болған жарылыстан кем дегенде 7 адам қаза тауып, тағы 12 адам жарақат алды деп хабарлайды Associated Press агенттігі. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Өткен жылы Шыңжаңда тұрып жатқан Қытай мен ұйғыр ұлты өкілдерінің арасында қақтығыс болып, 197 адам қаза тапқан еді. Ресей Польшаға осы жылдың сәуір айында Смоленск маңында Польша президенті Лех Качинский мінген ұшақтың апатына қатысты жаңа құжаттарды тапсырды. 11 томнан тұратын құжаттарды бейсенбі күні Ресейдің бас прокуроры Александр Звягинцев Польшаның бас әскери прокуроры Кшиштоф Парульскийдің қолына ұстатқан. Құжатта Польша жағы сұратқан ресейлік тергеушілердің апатқа қатысты берген жауаптары жазылған. Бортында Польша делегациясы бар Ту-154 ұшағы сәуірдің 10 күні апатқа ұшырап, ішіндегі 96 адамның барлығы да қаза тапқан еді. Бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Арменияға ресми сапары басталады. Армян президенті Серж Саргсянмен кездесу барысында Дмитрий Медведев әскери ынтымақтастық, атом энергетикасы мен экономикалық байланыс мәселелерін талқылайды. Кездесу барысында Арменияда тұрған ресейлік әскери базаны 2044 жылға дейін қалдыру туралы және армян әскерін ресейлік қару-жарақпен қамтамасыз ету жөнінде келісім жасалады деген мәлімет бар. Арменияда Медведев ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымының бейресми кездесуіне де қатысады. Қырғызстанның Жалал-Абад облысында Халықтар достастығы университеті жабылды деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз редакциясы. Қырғызстанның білім беру министрлігі жоғарғы оқу орнының басшысы кәсіпкер Қадыржан Батыровтан лицензияны кері қайтарып алған. Қадыржан Батыров елдегі өзбек диаспорасы белсенділерінің бірі. Қазір оған қатысты Ош пен Жалал-Абад облыстарындағы этникааралық маусым айында қақтығыстарды ұйымдастырды деген айып негізінде іздеу салынған. Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.